Ayub 13-chi bob. Bularning hammasini o'z ko'zlarim bilan ko'rganman. O'z qulog'im bilan eshitib, anglab olganman. Sizlar bilganlarni men ham bilaman. Sizlar mendan ustun emassizlar. Qani endi Qodir Xudo bilan gaplasha olsam, Xudoga o'z da'voyimni bildirishni xohlayman. Sizlar esa yolg'onlar to'qiysizlar. Hech foyda keltirmaydigan tabibdaysizlar. Qaniydi, jim o'tirsangiz. Ana o'shanda dono ish qilgan bo'lardingiz. Endi mening arzimga quloq solinglar. Shikoyatlarimga diqqat qilinglar. Yolg'on so'zlaringiz, nohaq gaplaringiz bilan Xudoni himoya qilyapmiz deb o'ylayapsizlarmi? Xudoning tarafini olib, unga yon bosasizlarmi? Sizlar Xudoning da'vosini himoya qilasizmi? Qilayotganlaringizni u tekshirib ko'rsa, yaxshi bo'ladimi? Yoki insonni aldaganday uni ham aldaysizlarmi? Agar hatto xayolingizda ham tarafkashlik qilsangiz, u sizlarga albatta tanbeh beradi. Uning ulug'vorligi yuragingizga vahima solmaydimi? Undan qo'rqib dahshatga tushmaysizmi? Sizlarning gapingiz kulday foydasiz. Himoyangiz loy idishday kuchsizdir. Endi jim bo'linglar. Men gapiray. Mayli. Keyin nima bo'lsa bo'lsin. Jonimni xavf ostiga qo'yib bo'lsa ham ichimdagilarni aytaman. Mayli. U meni o'ldirsin. Boshqa umidim yo'q-ku. O'z ishlarimni uning oldida himoya qilaman. Uning oldiga borishga jur'at qilganim mening najotim bo'ladi. Axir betafiq odam Xudoning oldiga bora olmaydi-ku. Mening so'zlarimga quloq solinglar. Gaplarim quloqlaringizga kirsin. Men o'z arzimni tayyorlab qo'ydim. Bilaman, aybsizligim isbot bo'ladi. Xo'sh, kim men bilan bahslashadi? Agar meni aybdor deb topsangiz, ovozimni o'chiraman u o'laman. Sendan ikki narsa so'rayman, ey Xudo. Shuni qilsang, yuzimni sendan yashirmayman. Endi qiynoqlaringni bas qilgin. Vahimang bilan meni qo'rquvga solma. Shundan keyin meni chaqir. Javob beraman. Yoki men gapiray, sen esa menga javob ber. Mening qancha aybu gunohlarim bor ekan. Itoatsizliklarimni, gunohlarimni bildirgin menga. Nima uchun mendan yuz o'g'rasan? Meni o'z dushmaning deb hisoblaysan. U yoqdan bu yoqqa uchib yurgan barkni qo'rqitasanmi? Quruq somonni ta'qib qilasanmi? Menga qarshi achchiq ayblar keltirayapsan. Yoshligimdagi gunohlarimni eslatayapsan. Oyoqlarimni kishanlab yurgan yo'llarimni poylaysan. Hatto har bir qadamimni o'lchaysan. Ey voh! Inson chirik narsaday, kuya yegan kiyimday yo'q bo'lib ketadi.